Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў зняволенага беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага кандыдатам на Нобелеўскую прэмію міру. Паўтара года зняволення пагражаюць былому палітвязню Васілю Партанкову. Яго вінаваціць у парушэнні ўмоваў прафілактычнага нагляду.
Адразу пасля навінаў. У Менску 20 гадзінаў. У праскай студыі навінаў Франак Вячорка. Сёння ў свеце. Нобелеўскі камітэт у Осла зарэгістраваў беларускага праваабаронцу Алеся Бяляцкага афіцыйным кандыдатам на атрыманне Нобелеўскай прэміі міру. Кандыдатуру Бяляцкага падтрымалі 190 дэпутатаў польскага сейму ды парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Агулам свой подпіс за кандыдатуру Бяляцкага паставілі дэпутаты з 23 краінаў. У падтрымку Бяляцкага выступілі Вацлаў Гавел, старшыня Freedom House Дэвід Креймер, а таксама Шырын Эбадзі, іранская адвакатка, якая атрымала Нобелеўскую ўзнагароду ў 2003 годзе. Генеральны сакратар Аан Пан Гімун у чацвер заклікаў Раду бяспекі накіраваць у тэрміновым парадку назіральную місію па спыненні агню ў Сырыі. Рэжым Башара Асада заяўляе, што прыняць не больш за 250 назіральнікаў у той час, як Аан прасілі 300. Пан Гімун, выступаючы ў Аан, запатрабаваў, каб Сырыя дазволіла поўную свабоду перамяшчэння для назіральнікаў, а таксама дазволіла аказанне гуманітарнай дапамогі з боку Аан. Паводле пан Гімуна, няма ніякага прагрэсу ў рэалізацыі пагаднення аб спыненні агню. Ён назваў сітуацыю непрымальнай. У Цхінвалі, сталіцы самаабвешчанай Рэспублікі Паўднёвая Асетыя, адбылася інаўгурацыя новаабранага прэзідэнта Леаніда Тыбілава. Леанід Тыбілаў, былы кіраўнік КДБ Паўднёвай Асетыі, выйграў паўторныя выбары, на 10% апярэдзіўшы апанента, амбудсмена Давіда Сынакоева. Тыбілаў прыняў прысягу на Канстытуцыі Сепаратысцкай Рэспублікі.
Присягаю при выконании обовязков президента Республики Павлюнёвая Осетия поважать и оховывать правы и свободы человека и громадянина, выконывать и оборонять Конституцию Республики Павлюнёвая Осетия, оборонять суверенитет и незалежность, безпеку и территориальную целостность, верно служить народу.
У сваёй праграме Леанід Тыбілаў дэкларуе супрацу з Расіяй і аб'яднання з паўночнай Асетыяй. Афіцыйны Тбілісі назваў выбары нелегітымнымі. Паўночная Карэя выступіла з пагрозамі ў адрас кіраўніцтва паўднёвай, якое, як мяркуюць у КНДР, абразіла Кім Чен Ына. Заява Пхеньяна стала рэакцыяй на абвяшчэнне Паўднёвай Карэі інфармацыі пра вялізныя выдаткі Пхеньяна на абарону і ваенныя парады, на якія кіраўніцтва КНДР ідзе нягледзячы на голад у краіне. Тыя, хто адважыліся на правакацыю ў адрас недатыкальнай КНДР, павінны памятаць, што яны не змогуць пазбегнуць суровага пакарання, гаворыцца ў заяве прадстаўніка вярхоўнага камандавання Карэйскай народнай арміі. Як стала вядома паўднёвакарэйскай выведцы, няўдалы запуск Пхеньянам ракеты далёкага радыуса дзеяння Інха-3 каштаваў 850 мільёнаў даляраў. Індыя правяла выпрабаванні міжкантынентальнай балістычнай ракеты, якая, як паведамляецца, здольная дасягнуць мэтаў, размешчаных на выспе Уілер на поўдзень штату Арыса, дасягнуць Кітая і паўднёвай Еўропы. Чакаецца, што ракета паступіць на ўзбраенне ў 2012-15 годах. Ракета будзе здольная несці адну боегалоўку вагой да 1,5 тоны на тэрыторыю Кітая, галоўнага ядзернага канкурэнта Індыі. Выслухалі выпуск навінаў Радыё Свабода.